horfa til þess að klukkan er biluð en hann hefur tvær mínútur.
Já, virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra svörin. Fyrst út af þessu sem að hæstvirtur ráðherra sagði kaupin og sendiherrabústaðnum, þá er það nú með þeim hætti að heimildin er opin og síðan er það ráðherrann ráðuneytið sem tekur ákvörðunina árið 2013 sem verði þessi 70 grana heimild samþykkt. Þess vegna tel ég bara mjög mikilvægt að þessi komi fram þannig að við höfum bara markvissa og efnislega umræðu sem snýr að því. En hvað sem það sem líka hæstvirtur ráðherra sagði hér og vitnaði til fyrirspurnar sem var hér í þinginu kostnaðan í sumum ráðuneytum og nefndi sérstaklega sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið í þeim efnum. Að þá er þetta með þeim hætti að það kom fram á fundi fjárlaganefndar að ef að rétt væri farið með inn í sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu á þeim tíma að þá hefði þurft að vera þar milli 40 til 50 milljónir króna kostnaður inn í ráðuneytinu vegna þeirra starfsmanna sem voru að sinna því. En það hefur verið ekki reyndar hjá hæstvirtum utanríkisráðherra ákveðin félagsleikur hjá einstaka ráðherrum það að vilja ekki viðurkenna þennan kostnað. Þannig að það er auðvitað mjög mikilvægt að það sé ekki hálfust maður í hálfu starfi. Það er ekki þannig. Þannig að þess vegna var ég nú að spyrja eftir þessu hjá hæstvirtum ráðherra og það er reyndar þannig í málaflokknum núna undir þessu nýja ráðuneyti, atvinnuvegaráðuneytinu, það er akkúrat verið að leggja niður tímabundna heimild sem að snýra umsóknum Evrópusambandið þó svo að sé ekki búið að opna kaflana. Þannig að það er alltaf þessi ákveðni feluleikur hjá, sérstaklega hjá ráðherrum Vinstri grænna, hæstvirtra, að reyna að fela þetta og hafa þetta með öðrum hætti heldur en það er. Það er ekki hægt að saka hæstvirtan utanríkisráðherra það. Það er nú bara staðreyndir málsins. Að hann er ekki að reyna að fela kostnaðinn við það. Þannig að það er þess vegna sem ég kalla eftir þessu. Fagna því sem hæstvirtur ráðherra segir að hann muni koma á gögnum til okkar í háttvirtu fjárlaganefnd sem snúa að þessum hugmyndum að kaupa bústaðin og hætta að borga leigu. Þannig að það sé að fara það yfir það efnislega og með réttum hætti þannig að við þurfum ekki að vera hér í upprópunum.